They say dear, mehwe Zipora wodo akofie no edi entra ofre bi wo ho anyame de fra e yankrankron nyame nyansam nso no me gidi se no pese Zipora nkofie kakra adwuma bi wo ho a efre mu nyina ezudu ba bi a na yankrankron asofudie edu ba bi a yafre ye nyina oba ne hye bae manum ofre onba enso bae man no ne nyenye nyame afre no ene oba na ba be Wafro se dikrense, wafro wangasa. Nemo asofudi obunso anu wafre nipa. Enti asundia efemuno nipa nua wafre nono. Ono omeni hum emu hunumu, eni munti asie, emu nyansa, emu akukudro, eni mua kwanchere, eche mbibia. Enti ya juma nesi mosisi eni muno, ne nye juma ketua. Enti nyami hunise, sani ya okwa ni obeshi yano. Sani yire ni manu kula wafa, anya abeye ding, ntuwede onuwa omfango boso. Na usha okoya ya, empe nyifonu kula oko ka asemu unu, oma anjineni. Abra oko ka asemu ni chile wono, oko bo feru amanie, na feru eni breye. Nuwa ka ase, omwe juma omwe yenu, mun double juma na mao. Mumani nye double mprinu. Afe inka adia kula amwede mao mumu cha breaks ni umunu, mnyifri wansemu. No muncha breaks. No mubusa se adena mama ye mreti sa. Wase niya mu nipano Moses. Obe kachira ye nintini aye sa. Na mpe nyifuwe njine tri ya nugu Moses so. Uduyabuo Moses uduyabuo. Ena huay. Ey. Adena wababe haye. E haube na ade babe tri ya nso. Mpe nyifuwe nwa nyamia suma wong. Nwa fre wani ya wabo wa manienu. Sa unklofuwe ya na asa hatu wa manu. Egu Moses so. Sa okin kaya. Ya na ayreho. Exodus itimi en sani 9. Unya kwa ya kin kaya. Okin kaya said ye. Omu ni bri Moses so hono. Na chile se enyagro. Omu nyanua yebe shenu kula niye priplan. Ne yiri wa hwa. Na anombe ye ting. Ede. Amano. Nti nyame pese osomono. Moses yankasa. Ena ode ebe kwa koboso. Edube bia. Wase kose osre ni papa. Na osre ni papa biya ni untumi nkonfa wuhon ento efien sense muso. Kristo somono, edube biya hei, ena ema eyete. Paul, otu timotifu, asimo kaya. Se osre ni papa biya ni untumi nkonfa wuhon tu efien sense muso. Yeni ya radi Yesu Kristo, edube bikula wase wa ni so pese osum ni yia ma wufuo ensi ewufuo edu ba bia ya na ye peyi o na osum ma yif ewufuo ensi ewufuo uf afosi ye ebe ye ya tai o papa eno maami woma ede na ohwe akyere onkyere se kotai won se wo kansam boni bi ne moma onu nikai ne hia onu awrade no ene du ba bi a wose wan kasa no pa wonwachi wo tai wo na je sa de a wan ka pese wo ya enye no ese ugai to na o me kristo e ba bi dikai enti moses adwuma okwa kwa ye ne adwuma kese a ese se onu nko ene odikai ko ede ko boso ne nyame siesie kwa mu ansana odisa ne yire ene ne ma ababeka ho na ehe yi no Zipporah etiase o ma Moses ekoy Moses ni nkrofo no koye ewie bibia no se ne ye ye a na se no nso ehunu brese so ode ne ko no na eye nwanwa papa Exodus aye kenkaye no eti dunwachi ho se wo kenkaye Moses ehunu na se na oye na wa wa tu chese uhu se ofiri ho ache kakra wa fe na se wa fe ne yire wa fe ne ma ayonko fa eba beto won tem no na eye nwanwa na se de ye ye na se ni huni se sa bre ne fa wonko na chere se na se ne oye sofo no na oye nyame difo hallelujah nyame woni ne nkrofo ekasa nyame ne ne nkrofo ekasa eto de bia na nkrofo bi wo ho a no mu de edi ye ehunuhuna eh me kai se pas me kio num tam no emre bi si eso nkrofo bi sabi nom ye elders impo omko bom pa ya no mso omanya edi ye na edi ye no ese se executive members ni nyina hia samre na pas me kio to kwanti pas a pencil na general secretary na ansana omwaka edi ye na chere won na executive no so omun kan chere general secretary no famre won omse da bi jise mu nyina na omse ne moma edi ye nka moma edi ye nka ya na eto da bi ankofo ye omu huhuhu ayo omu se da bre mpanyimfo no nyame enka sa nchire omu omu nti nyame ne ne nyame fuo bi nkosi soro no onya ho na atwede a ode amu afro no ohwe ase da bi nyame ye no kwafo otri nini ti nyame okasa kire yen ti se nyame yi bibi kire wa ode ahobrase ebe ma mpanyimfo na te wo ye wo ofie na bi a wo district mu nyame ayi bibi na beso wo bo osofo amani afa ho brase o presade na da enye ohuhuhu ti se de wa ye bibi na wo she nkom kra na ze obi camp manager se no anu no da bi ente sa nyame fa enipa mu ene wakasa enti apamfo furo mu no wo se odifo honhom no ehye odifo ase enti Jethro so nyame da ne di se fa no ko na odi ko ye no so na edru bra Moses ni mu eba omo basre no so na omo tu omo kwai e na ono omba bebo mu a omo ko ye na wa kwantuo no e ye nhyira ene emfaso ka amen enti ehu Jethro aye Zipporah ne papa Moses ase Moses ware no de ne ko bo wo ni e nhyira hodo a nyame di hyira wo na se nhyira yi mu ene kofa asem kese ba akunsusu bae Miriam ene Aaron womo ninkontwe ne anibree a oye ewo Zipporah Miriam and Aaron's jealousy of Zipporah yanken kai numri ngwa enguma no eti dumienu enyiyimu ba kun enimienu Numbers 12:1-2. When the last main point here, me church them.
If I'm trying to make in kind, most human on here, a torso and nine, a mudum you know, a tea dum you know, a mubacco, any me you know. Now, Miriam, ne Aaron, cassettia, Mosi, sa or worry Ethiopia, neba. If he say, wa worry Ethiopia, be. Na wakain se, so Mose unkoso na Eurade na makasa, na onfa yonso inso nkasa, na Eurade te, na oberima Mose de, ojupi, si nipa wawo asasi su nyina.
Amen.
Amen.
Hey. Where New Living Translation is, while they were at Hezroth, Miriam and Aaron criticized Moses because he had married a Cushite woman. They said, has the Lord spoken only through Moses? Hasn't he spoken through us too? But the Lord heard them. Wa mo Zipporah din waha. Na mechirechire mu. Na mamu wehu se. Eye Zipporah ni huwa semu. Ena na oke. Oka diedika anu wasi. Wa wari Cushite. Ethiopia ni. Ubia. Ofiri amanone. Nti wamu nyeno entum. Na enye Moses nko. Ene nyame nam ni sokasa. Na yenso. Ofa yenso kasa. Diedika ambesa ojune huwane se. Edi intina. Omuko boni yiridin. Na afi omuko boni yiridin tuwa. Omusi Moses kula nyon unko anu difo. Na yenso nyame ni yen ekasa. Na chire se biribi kwa suwa. Omu jen se. Efri ne yere ho. Ene eba. Ma wenshe wetiko kakra. Na mechire chiri mua ebebu wao. Se babo kase kushia. Kushi no. Diedika no. Ham, nane baba akon, edi kush, o baba abri mwa, siye ka hamwa, Noah, ni baba akon, yanke nkaye, Genesis 10, verse 6. Genesis 10, 6.
Mose huma edikaye, eti du, emu ensia. Na ham, emani kush, ene Miriam, ni put, ni kena. Amen.
Afrika and so ni watch so my verse 7 and
Imo and so and watchin. Na kus mane siba ne hawila ne sapta ne rama ne saktika na rama mane saba ne dida.
Aya humoka krawan se ham ne banu kusuno. Ono ni ma enu wakikai. Sanko kusu fufra. Ono su kwa uo biye friend Nimrod. Kai verse 8 mai.
Na kusu wu Nimrod. Ono na ofi ase ye utunfuo asa aseso.
Na chile se. Ne nye kusu. Bako pena niye wo. Inti hei kula niye nye kusu fuonu mienu. Ena ewo hasi. Ena oba Genesis a. Obe hunu se osabe ka kusu bia na eno de ya asase abra oka edin trom okoka asase bia na eno nso so ewo kusu na chese kusu otumi ka wo ekwa mebrei so nemum ye ba odifo Habakukua ono nso kan bibia fa kushatfo ho a mepese kenkai Habakuk etimi ensa enyimu nson sese nia me chirechire mu a mepese obete ase ene se sa kush ni ba wakwakwa waino ni ekuyapemka se eye Ethiopia ni ba ni amechu adwene gina so se na Zipporah no an ho asem e na okay e na mpesa michirichiru Habakkuk 3:7
eken kai odifo Habakkuk homa no itimi ensa emu enson mihu kusan entamadan Obremu, media asase so kunto dan no popo.
Eno anu no. Yada asi. Bro, for instance, the Cushites are associated with the Medians. Mo we said the Cushites are associated with Median. In Tuba English, a New King James Version say, I saw the tents of Cushan in affliction, the curtains of the land of Median trembling. I saw the tents of Cushan in affliction. Ukuta brofuna King James na ubonzo the semicolon NSO. Na or the semicolon nusio no or can otherwise ni atwas or no chrechre ni awaken muji. Se okasa na kasa no wechem unya ensinipi. Na odi bibe twaswa ni a o kano babe chrechri mu. Enti I saw the tents of Cushan in affliction. The curtains of the land of Midian trembling. Enti kushania, wawunza nintama baye akwa hunye hiye munu. Enu wachire yense, eye Midian su, kuntun dan no na epopo enti we ni kire yen se media nankasa otumi efre no kushan modwini di machi odi for Habakkuk mehunu kushan a wakwa hu yehie mu ene o kire mu se eye media for ena wakọ sa akwukire ni mu enti otumi ade kushan ani media ebom ewa ha na oka kushan no a na oka biribia ayete senia obi ka asempone afa wo sebia klan bi wo na odidin bi aba betom so enkrofo we de se no omte enti asem aba wo ye ne hi no omfa wa ukuro mudin no mfrawo nemu edin a aye empasiri edin asirisiri edin ena ode to so se di America no mate ase enti oka se kushan a na kire se onim so ye media ni na yete se kushan Ethiopia ni yete se ne hu aye bibia nte se abrofo ne de ne pepepe enti odi bu ni be ne hu ye na hi akwakọ ware se bi obi a ne hu ni mfaso kushan ni eba enti ofa we no e ma ye hu se ne ade ne te na ne amepe se obe hu ni se ye pese ye hu ni se ade a no omo ka ne ye ne yire no a me pese ye kọ ye chi kakra omo ka sa asem no e wo numri Moses nguma etoso enum enan no eti dumie ni ho no e no omo ka sa asem no na me pese ye hwe enie ma esisi ya ansa na omo beka na se ne ye ya omo ni bre ya omo so pese omo kire se enye Moses nko ene nyame ne no kasa na mo nyame nso ene omo ekasa se eba numri ho na etidua Numbers chapter 10 verse 29 to 33 mami akenkai dada intimin sankin kebi Numbers chapter 10 verse 29 to 33 eho no na Moses na konta oye Hobab eye senka woko ye de ne yira bre no oye se okọ na oka aso okọ na Moses da bi enko wo be ka me ho na wo be ye yani wo ka so obi be yi wani a na nipa no wo ye ne de be yi wo ye ne de be yi wo ye ne kandifo oba be ka ho na kire se one no abobra na omo akọ enti oka asa no anye Miriam ene Aaron de papa e kane no omo na ye champions se se de omo nya champion baako aba be ka wo ho afei omo nya champion baako be ka wo ho a Moses na se baaye no ono ka se Moses yemfa akandifo ni bimra me ka ho e ka kane ne de na ye Moses Aaron Miriam ana o se fa akandifo ni bibe ka ho ana o de bibe ka ho afei ye ko duro chapter 11 a oba chapter 11 a Moses se makobom paye na me bom paye no nyame aye me se memfa 70 elders enso me ka ho samuti chapter 11 oba ho a eho na Moses eka se nyame se omfa mpanyimfo eduoson emra me ka ho enti ema obo mpaye a okofa nipa eduoson be ka ho a ema Joshua kweshi anso hwe nipa eduoson no from se na mienu bi anko ena ho nkonko no so be si won so e wo omo ntama apata na omuti mu na no omo ama tabernacle fa ko nyame ahyehye se ye ntimade anko omo mra ho no omo ama ena omo tena fa ko a wo omo a wo ntinka ntimada na ehyiaye bra omo ntimada na apata omo abone ho no omo ti anko nkonko no ba won so ena Joshua se stop them Moses omo hye nkom na Moses de wudim ne awoke ka me nko anka nipa nyina aye difo enti sabre no enka Moses eyire maaye no na enema ne gyina Miriam ene Aaron so afi Moses na se baaye a wa me akofa mpanyimfo aba beka ho afi akofa mpanyimfo kan ho a Moses akwakofa na konta enso aba be hye mu bi afi wo ho a Moses simsu nyame ne makasa Numbers chapter 11 yakofa mpanyimfo eduoson afi na eha Miriam ne Aaron ene kofa nsekro no baaye afi ha Moses enye wo nko anpo ne nyame ne wo kasa yenso nyame ne yen ekasa so ekoye nyame fa so eye adwuma no ese ye ti nyame ase ohun se Nyamino yenti nasi nwie enti bibu ona wenti asia enkasa kasa kanwanu tum se bibu ona ukasa bebre pe obekwa kwoshia nkwanhia Miriam ukoshia eno one Aaron Aaron sutini baby enka Miriam yesa na ese nko stop no etule binu anhwe ya na obi ama nkwanhia ba besia nti obi din nkwanhia ba stop the person osmafo akabedu boss of diem no ba head of say financial manager na waye financial manager wo office and na waye ne mawie ekwa sori okọ waja ne clerk ewo ho okọ ya onam kwa so no kai se waja biribi wa ese oba befa afi oba ya odupuni echi ya ne clerk ne secretary na ho en wo ne obi eka ne ho asemu wo eka sei na wo yaka sei na wo yaka sei oh oso wo jina wa na wo hu ne wonye mi nim se mi secretary wo mi ho asem wo na opie ye okọ ye na obo ni din boni din rata me no ti asa na ti e de na ma ye wo de ka se ma ye biribi a ka se se ma mi nti no so wo de bi ye brother no se de na ma ye wo he ye mi ni wo ye ka ma mi yi ma ku me mu e sa na ni pate na o akwe obu koto je pastor we de me sro me pao chao enkofo bia ye wo hu nya atwo Yehu sesi ya mama ni akutu, pastor ni akutu, hallelujah. Ensu omu buwa, wachi, niye ma omu kano, unyasika ya kula nko nipepe uti. Damfuni yesa, pastor akabedu, pastor akabedu, wajai mu manekai. Ensu damfunu, ote head office ya ye yinedi. Oko ye bibi fufro, ema ye yinedi. Tise subebi wa nipa hunu wa nsakrapa, edie ni mguyasi eba. Enti Miriam ni Moses aya ina nyami ye biribia onim se ne nyame dia mano no nti oni Moses ye pe empu oche Moses ade ye nsu nyame ne yenkasa nti die nyame di wasi no ma wani nye kan wa kuma to ye empri biribia ho na nsekuru bebrebe no so wagyai ene obi su di nsekuru ebesue wa bona no ka kire ne se gyai unsuro nyame wan ho asenu ya no so dan wonu si wonsuro nyame ye ndie ye boni nti ene yesen mesen yesen hayo na sa ba ma yi die boni bi ani ne ho ye ndie ye boni ntira boni ye boni bi ani ne ho obi di boni ne oba no anhwe yi a obegyegye wo na odi wako ohaw ene amane mu enti awurade tonsa ene odi frere Aaron ene Miriam no si Moses mu mechia me ntamada ya no omo baya basi he na mumu ensuro se mo kasetia makoa so difo bia wo ha me so so na daye me fa kwa mbi so ne nikasa na we dia me ne nikasa animu ni animu apre kupa Moses se sra ma ne urade se da bi o ye yi anka de papa ntuntesue nsua akwata ne ye zipora woni Moses ya tena yie ne nkrofo ani Moses ya tena yie ama Moses ani age atura bia wo hoi bonse na wunua akwa wareye na wareye na yeye ne yiri hwe no pese oba no kula wa tebe no wa jimi no osusu ti wo pa warepa eh asusu obi akwa ware na wareye no koso a na eya wo ya wo twu wunua wunua hokora na oso ne yiri mu asu bia wunnim se ne yire no ne kuta no ne yire e bia wunnim se ne kuta no nya mefa nkwa bebre so enti se wudi wunua hu nse kro ene na ware ho nsam ene nkrofo de ne nyina fato nche na de adwene wo de ho wa wasetna no me se niam abi wo na nkrofo kam so I have my own mimi de ho me de ne hia me eh na uhusu obi aye biribi wo de gye nipa ne de ne to woni nyame ntem ene hia eni nkrofo ho nse kro nkofa kwata emeto so ebia na nipa na ye zipora wa hwe Moses su yie ama Moses nyame niema wahyehya ma no no etumia bam etumia ye nhyira woni ne fiefuo nyina hwede ne papa yeye hwede ne nua yeye twase tena pa wono omotena ya omni Moses ntitim kura na Moses entumi na kodi ne hunse kro fako wase tena mu bibia ra ejeji wona nyame dia ma wa enso wani na ohwi obi die ene je mu manenka na ye nsiye esan se Zipporah yobia nyamin shira ewo ne so ne nyame nam ne so esiesie Moses ema oba be ye okendifo kese na Zipora ni din ne kire ahofe ne papa ye obi a odi mu no ye nyame adamfo na ono na Abraham Moses edwane no ono ye Abraham asini nyame sheda ma okopie ho se na Moses dwane odwane ye ni nyina no kan nyame hyehye ya wa hyehye se ne mira ye mumpo no obeda na dom ene na ho den di okopie Jethro ni fie no na ode ne ba Zipora ma no ware no wase tena ne koso Moses be ye guanhwefo a nyame nam so ma ohun sere so abrabo ehun sane ye si ye nwai na ogusu a oye na dwuma no kure mu no oni nyame bo empunimpu oni nyame bo empunimpu ne nyame frɛ no soma no okɔ no kɔ ne ne yire kɔ na ohun sɛ adwuma ne yɛ den ɛso be ma ne yira twɛn kakra na onu akɔ akɔ gyina akɔno hɔ na wako na niema toto yie na waba befa ne yire ene ne maba ode ne yire ne ne maba ye no a ni nuanom huni ye no omukɔ twɛ ne hu ni nkun ene okra bɔne a ekɔfa ɔhaw ene amane baaye de nyame de ama obia no menso wani na shira otwe di ampo nyankopon na ye nsiefo ete sɛ nea Zipora eye ye no otwe di ampo
Jesus.